qalam birdaniga qaramas, O'zbekiston Rossiyaning Gazprom kompaniyasiga gaz sotuvchi davlatdan gaz sotib oluvchiga aylandi. Bu haqda Rossiya konserni Yevrobondlarning yangi soni hisoboti va memorandumida xabar berilgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston 2018-yilda Gazpromga 3.8 milliard kub metr gaz yetkazib bergan. 2019-yilda yetkazib berish hajmini 4.9 milliard kub metrgacha oshirgan va ularni 2020-yilda to'xtatgan. Joriy yilning birinchi choragida ham O'zbek gazi Rossiya konserniga yetkazib berilmagan. O'tgan yilda Gazprom Turkman gazi O'zbekistonga yetkazib berilishni boshlagan. 2020-yilda 0.9 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Joriy yilning birinchi choragida bu ko'rsatkich 1.5 milliard kub metrga yetgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, O'zbekiston 2021-yilning birinchi choragida Gazprom va Turkmanistondan Xitoyga eksport qilish mumkin bo'lgan gazdan 3 baravar ko'proq sotib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.